وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البطن والذبائح والتجارات. وفي الحقيقة لو أردنا تفصيل كلام ابن عباس رضي الله عنهما وتعداد المنافع الدينية والدنيوية التي أشار إليها لتحصل لنا كثير من هذه المنافع. فمن هذه المنافع للحج: أولا اجتماع المسلمين، وهو كما علمنا أيها الإخوة في الله أن مبنى هذا الدين على الاجتماع والاتحاد والتآلف بين المسلمين، فلذلك جعل الله تعالى معظم عباداته المشروعة سبيلا لأنوان من التلاقي فيما بينهم، جعل لهم لقاء يتكرر كل يوم 5 مرات على مستوى الحي الواحد من البلدة، وشرع لتنظيم ذلك صلاة الجماعة، وجعل لهم لقاء آخر يتكرر في كل أسبوع 1 مرة على مستوى البلدة الواحدة، وشرع لتنظيم ذلك صلاة الجمعة، وجعل لهم لقاء آخر يتكرر في كل عام 1 مرة على مستوى البقاع الإسلامية كلها، وشرع لتنظيم ذلك الحج إلى بيت الحرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثانيا إحياء حقيقة الأخوة الإسلامية وإبرازها بشكل محسوس بحيث لا تؤثر عليها حواجز اللغات وتباعد البلدان، وخير وسيلة لإحيائها تلاقيهم حول بيت الله العتيق ينهجون بدعاء واحد لرب واحد باتجاه واحد. وفي وقوف الحاج بعرفة هو وإخوانه على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم في صعيد واحد وزي واحد ووقت واحد، لا فرق بين رئيس ومرؤوس وصغير وكبير وغني وفقير، يهتفون كلهم في لغة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويتضرعون إلى الله بقلوب واعية ملئت بالخشوع والخشية، وأيدٍ امتدت بالدعاء ضارعة، ولسنة تلهج بالثناء على الله بما هو أهله، إشعار بالمساواة. وفيه يظهر أيضا معنى الأخوة الشاملة التي يحرص الإسلام على غرسها في نفوس أتباعه. وفي هذا الوقوف وفي هذا الضجيج من الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والتلبية ما يعيد الحياة إلى القلوب الميتة ويحرك الهمم الفاترة وينبه النفوس الخامدة. فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغلظ منه في يوم عرفته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، فأما الثالث من منافع الحج فشد المسلمين جميعا مهما تباعدت ديارهم إلى محور مكة المكرمة التي هي مصير الإسلام في الأرض، والتي منها انبثق نور التوحيد إلى أبطار العالم لتكون رمز وحدتهم وتجسيد مبدئهم. فقد دعا ربه أبو الأنبياء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع والناس كلهم، ولكن قال الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس، أي فهم المسلمون فقط. بل وهذه الآية من محاسن الاستعارة وحقيقة الهوية النزول من قلوب إلى انخفاض كالهبوط، والمراد تسرب إليهم شوقا وتطير إليهم حبا. وهذه من مزايا أهل مكة وبيت الله الحرام. رابعا، الحج هو مظهر من مظاهر المساواة بين المسلمين، تسقط فيه سائر الاعتبارات التي تميز الناس وتحملهم على التفاخر في الملبس والمسكن. ففي عرفات ومثلها في منى وعند رمي الجمال وفي الطواف يكاد يضيق الغني ولا يعرف الفقير، ويستوي السيد والمسؤول والخادم والمخدوم، وتمر الجميع روحانية واحدة، وهي نسوة القرب من الله والتطلع لرضاه. إنه مظهر رائع يذكر بالمبدأ حين يخرج الناس من بطون أمهاتهم سواء، لا مزيه لأحد على غيره، كما يذكر بالمعاد حين يقوم الناس لرب العباد حفاة عراة لا أحساء ولا أنساء. وأما الخامس فالحج كذلك أكبر مذكر يذكر المسلمين حال آبائهم وأسلافهم من الأنبياء والمرسلين، فكل موقف من مواقف الحج مرتبط بحدث مثير في مشاهد الحجاج كثيرا من الذكريات. فعند البيت يتجلى في خاطر المؤمن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهما يبنيان البيت العتيق، وتتجلى صور المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحجر الأسود ويطعن الأصنام لتهوي على رؤوسها مستفدية مدينة. وعند الصفا والمروة يتذكر المسلم السيدة هاجر عليها السلام وهي تسعى بينهما تطلب الماء لولدها إسماعيل عليه السلام. وفي منى عند الجمرات يستشعر مواقف إبراهيم وهو يعارض الشيطان ويخالف أوامره ويرجمه بالحصباء ويقبل على امتثال أمر ربه وينفذ ما أوحاه إليه في رؤياه من ذبح ابنه الوحيد حينئذ وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأحداث التي تتجلى صورها في ذكرى الحجاج بكل مرحلة من مناسك الحج. وأما الثالث فالحج تربية للجسم على الخشوع وتحمل المشاق والصبر على المكاره، وتربية للخلق على التواضع والتسامح وحسن المعاشرة وطيب المناقشة، وتربية للنفس على البذل والتضحية والصدقة والإحسان، وتربية للضمير على الطهارة والرقابة لله سبحانه. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة في الله، فالحج درس عظيم شيق عظمت أسرار تشريعي تجلو مزاياه، مهذب لنفوس طالما ركنت إلى حضيض لو هوى تقفو خطايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Dan mensediakan kamu
Bagi mereka itu akan merancang sebuah sokam dari kekuatan dan mengikat kumpulan kuda. Karena kamu menakutkan dengannya akan seru Allah dan seru kamu dan orang-orang yang lain yang tidak mereka itu. Kamu tidak ketahui akan mereka itu, tetapi Allah mengetahui akan mereka itu. Dan barang sesuatu yang mendapatkan kamu akan dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka disempurna akan dia kepada kamu padahal keadaan kamu tidak dibalik akan kamu. Tandingan serta contoh berapa lain. Allah Subhanahu Wa Taala ini sungguh dan awal. Nah, Imam Al-Kambi Al-Quran sini mim song ayat ini dari surah Al-Anfal ayat ini wa ati'u Allah wa rasulah, bukan terlai jomqa'at jirakan wabdi ta'ra'u Allah subhanahu wa ta'ala la' rasul khumruh wa la tanazahu fa tafsalu wa tatabari'u. พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ขัดแย้งอย่าได้พิพาทซึ่งกันและกันอันจะเป็นเหตุทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นล้มเหลวคิดกระทำการอันใดก็ไม่ประสบความสำเร็จผลวาจาบริกรุและอันจะเป็นเหตุทำให้พลังความเข้มแข็งของพวกท่านทั้งหลายนั้นวิปลาสหมดไปศูนย์ไปและพวกท่านทั้งหลายจงมีความขันติธรรมมีความสบายอดทนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่มีขันติธรรมด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ท่านนี่คืออายะห์ที่1ในอายะห์ที่2วะอิดุลละฮุมมัสตะฏาตุมินกุวะติวะมิรริบาติลกัยและสู่เจ้าทั้งหลายจงเตรียมพร้อมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นคนที่เป็นปัจจามิตรคนที่เป็นปัจจามิตรคนที่มีอคติคนที่มีมิจฉาทิฐิคนที่มองว่าอิสลามและมุสลิมเนี่ยเป็นภัยก็คือคนที่ก็มีอคติต่อศาสนาอิสลามและมุสลิมอัลลอฮ์สั่งแก่พวกเราทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมสำหรับคนเหล่านั้นสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายมีความสามารถนิ่งผู้ว่าจริงจะพลังใช้คำว่าพลังว่าเมื่อเรียกเอาเต็มใครนี่และจากการผูกฝูงมาเอาไว้ตรัสรู้ว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะลาอินนัลกุวะตะอัลรัมลนบีว่าอันนี้สำคัญพึงทราบเถิดว่าพลังนั้นคือการยิงธนูพลังนั้นคือการยิงธนูพลังนั้นคือการยิงธนูอัลลอฮ์ใช้ให้เราเตรียมในเรื่องของสรรพกำลังในเรื่องของศักยภาพในเรื่องความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์หรืออะไรก็ตามตุรฮิมูนบีอาบูอัลลอฮิวะดูวะกุพวกท่านทั้งหลายจะได้สร้างความครั่งครามความน่าเกรงขามด้วยกับสิ่งที่พวกท่านได้เตรียมเอาไว้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของพวกท่านทั้งหลายوآخرين من دونهم لا تعلمونهم لا أن جاءوا เขาเหล่านั้นซึ่งพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูอัลลอฮุยะอฺลัมอัลลอฮุดังนั้นหน้าที่ของสังคมมุสลิมณภาวะปัจจุบันนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อดูสองอายะห์นี้เราจะพบว่ามันมีความสำคัญที่พวกเรานั้นจะต้องทบทวนบทบาทจะต้องทบทวนสภาวะการที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ข้อที่หนึ่งก็คือเป็นหน้าที่สำหรับพวกเราทั้งหลายในการที่จะต้องน้อมนำปฏิบัติตามพักดีต่อแนวทางของอัลอิสลามนั่นก็คือการตามเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูล أي chưa Allah และ Rasul ให้เชื่อจริงๆนะเชื่ออัลลอฮ์และรอซูลแต่ปัจจุบันนี้บางครั้งคำพูดคำเรียกร้องที่บอกว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลไปไปมาๆบางทีมันเคลื่อนยังไงเชื่อฉันเชื่อฉันสิถ้าไม่เชื่อฉันเนี่ยไม่ใช่การต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลไปเชื่อคนอื่นนี่ไม่ใช่การต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือการต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลที่ไม่ได้มีอะไรมาเลือกแฝงไม่ได้มีอะไรมาเบี่ยงเบนไปไปมากลายเป็นการยึดติดกับตัวบุคคลเป็นการยึดติดกับสถาบันเป็นการยึดติดกับองค์กรเป็นการยึดติดกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันนี้ไม่ใช่การต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลนึกออกไหมพอพูดไปพูดมาเนี่ยเราตั้งมาตรฐานว่าทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราปฏิบัติทุกสิ่งที่เราเข้าใจนั่นมันคือกีตาบุลลอฮ์ละซุนนะพอไปๆมาๆก็กลายเป็นว่าถ้าใครเนี่ยพูดไม่เหมือนเราปฏิบัติไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเราเข้าใจไม่เหมือนเรานั่นไม่ใช่กีตาบุลลอฮ์ละซุนนะนี่คือสภาวะการที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมทุกวันนี้อย่าไปเชื่อคนนั้นอย่าไปตักลีดคนนั้นอย่าไปปฏิบัติตามคนนี้เพราะเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาเป็นคนเหมือนพวกเราทั้งหลายเขามีผิดมีถูกให้เชื่อกีตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์ที่ผมได้นำเสนอไอ้ตรงที่ผมได้นำเสนอนี่เนี่ยมันก่อให้เกิดการชิ่งออกมาไปไปมาก็คือว่าคนนั้นก็เป็นคนธรรมดาคนนั้นก็เป็นเหมือนกับพวกเราคนนั้นก็มีผิดมีบ้าถ้าถามว่าไอ้คนนั้นที่ว่าเนี่ยเขาเข้าใจกีตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์อย่างไรเราล่ะเราก็เป็นคนธรรมดาเราก็มีผิดมีพลาดเราก็เป็นคนเหมือนกับชาวบ้านเท่านั้นแหละมันกลายเป็นว่าอย่าไปเชื่อคนคนนั้นอย่าไปเชื่ออิหม่ามท่านนี้มาเชื่อผมนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราต้องทบทวนว่าขณะนี้เราต่ออัตเชื่อคำต่ออัลเลาะห์และรอซูลจริงหรือไม่เราเรียกร้องมูคนทั้งหลายสู่การตอบเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลสู่การปฏิบัติตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เราไม่ยอมในการที่บุคคลนั้นจะกระทำมุตริกรรมหรือกระทำสิ่งที่มันเป็นของใหม่สิ่งที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในหลักการของศาสนาดูเหมือนว่าเราจะมีความเข้มแข็งในการเรียกร้องมีความเข้มแข็งในการชี้ขาดฟันธงเพื่อที่จะรักษาหลักการของศาสนาแต่ปรากฏว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นทนโทษต่อหน้าเราเรียกร้องให้ทุกคนทั้งหลายปฏิบัติตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่มีความรู้ซึ่งเป็นผู้นำของเราเป็นคนสำคัญของเรากับตักแซดอัลกุรอานโดยที่ไม่มีความรู้ใช้ความรู้ของตนเนี่ยซึ่งไม่เคยเรียนผ่านวิชาตักแซดที่จะต้องมีเครื่องมือในการตักแซดมาอธิบายพระมหากัมภีร์อัลกุรอานด้วยกับความเข้าใจของตัวเองทุกเวลาทุกเช้าถึงเวลาเช้ามานั่งตักแซดอัลกุรอานด้วยกับอัลกุรอานฉบับภาษาไทยความรู้เนี่ยมีไหมในเรื่องของการที่จะตักแซดอัลกุรอานบุคคลใดตักแซดอัลกุรอานด้วยกับทัศนะของตนโดยไม่มีความรู้ฟัลยะตะบัวะมะฟัลยะตะบัวะมะกาดะฮูมินันนารคนคนนั้นจงเตรียมสถานที่นั่งของตนในนรกกระบุปรากฏว่าคนที่เป็นนักวิชาการที่เรียกร้องว่าให้เราปฏิบัติตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แต่กำลังเห็นการกระทำบิดอะห์เกิดขึ้นต่อหน้าไม่ว่าอะไรนี่เราต่ออัลลอฮ์และรอซูลจริงหรือไม่ผมยกตัวอย่างนะพี่น้องเราไปคิดกันดูว่าบางทีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างปิดปากพวกเราไม่ให้กล้าพูดความจริงเราต้องบอกสิว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการจะมานั่งตักแซดอัลกุรอานถึงแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าผมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้านายผมคุณไปพูดในวิชาที่คุณมีความชำนาญแต่ตักแซดนี่ไม่ใช่ต้องเป็นผมนักวิชาการคนนั้นต้องพูดอย่างนั้นต้องกล้าพูดในกระดาษที่ท่านกล้าฟันธงในบอกว่าคนนั้นทำบิดอะห์คนนั้นกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่มันผิดต่อหลักการมันเกิดขึ้นทนโต้ทุกเมื่อเชื่อวันทุกเช้าทำไมจึงไม่ห้ามทำไมจึงไม่บอกอะไรมันท่วมปากถ้าเป็นอย่างนี้สังคมมุสลิมก็ไปไม่รอดเหมือนกันจะไปเนาะเพราะมันเป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อว่าเรานั้นต้องต่ออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลนั าวนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นการสังกัดพวกอยู่กับฝ่ายนั้นอยู่กับฝ่ายนี้สังกัดข้าพเป็นเรื่องของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่เราสังกัดแล้วก็กลุ่มนั้นแหละครับถ้าไม่ใช่กลุ่มของเราแล้วก็ผิดนี่สังคมมันกำลังเป็นอย่างนี้นะข้อที่สองให้มีความสามัคคีอย่าขัดแย้งกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันจะมีพลังได้มันต้องรวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเอาไม้เอาไม้เนี่ยมาผูกมัดรวมกันแล้วก็ลองให้หักดูสิมันก็ไม่สามารถที่จะหักได้แต่ถ้ามันแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถามว่าพลังมันจะมีไม่มีบางคนประกาศชัดเจนว่าคนเราจะรวมกันได้ต่อเมื่อว่าศรัทธาเหมือนกันเชื่อเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเข้าใจเหมือนกัน The impossible มันเป็นเรื่องที่มุสลิมเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะรอให้คนอื่นเขามาคิดเหมือนคุณเข้าใจเหมือนคุณปฏิบัติเหมือนคุณกินเหมือนคุณทำเหมือนคุณทุกอย่างไม่มีทางคุณก็ไม่มีวันจะคบกับใครได้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะคบกับเขาโดยมีข้อแม้ว่าต้องคิดเหมือนผมต้องทำเหมือนผมต้องถือเหมือนผมถ้าอย่างนี้คุณไม่มีทางที่จะคบกับใครได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของผู้รู้ไอ้การคิดไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติเราเองนี่เช้าคิดอย่างเย็นคิดอย่าง3ปีที่แล้วคิดอย่างนี่3ปีข้างหน้าคิดอีกอย่างสัมหาอะไรกับคนอื่นอันนั้นการที่เราจะคบกันบนพื้นฐานที่บอกว่าอัลมุสลิมอัลกุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมคบกันได้ยังเราบอกไม่ได้นะต้องเช็คอีมานก่อนเอาอีกไหมต้องเช็คอีมานวันนี้ที่ก่อนอาทิตย์นั้นมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันคบไม่ได้แล้วสังคมเราจะเป็นยังไงเราคิดดูถ้าเราปล่อยไอ้นี้เราจะไม่พูดนะเพราะคนจริงมันกำลังเอาแฉลงงั้นแล้วก็ทางไอ้ความห่างตัวเนี้ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนมันเป็นบูรุถ้ามันเป็นคนใจแคบแล้วก็ไม่ว่ากันดินั่นมันเป็นบูรุมันน่าเศร้าตรงนี้ผู้รู้ที่แท้จริงก็คือหนึ่งไม่ทำให้คนเรียนคนฟังนั้นสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ไปเที่ยวดวนสรุปคุณหมดโอกาสแล้วไม่มีทางแล้วต้องไปรับการเตาบัตรคุณเลยผู้รู้แบบนี้ก็จะไม่พ้นหัวขาดเหมือนกับกรณีเรื่องราวของฆาตกร99ศพไปพูดในสิ่งที่มันเกินสิทธิ์ของตนในฐานะของความเป็นบ่าวเรามีสิทธิ์จะไปปิดประตูเตาบัตรบอกคุณไม่มีสิทธิ์เตาบัตรต่อตอนแล้วฆ่าคนมาตั้ง99ศพในสุดนำความวิบัติมาสู่ตัวเองหัวขาดเป็นคนที่หนึ่งร้อยเพราะนั้นคนที่เป็นผู้รู้จริงแท้จริงต้องไม่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนนั้นสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้รู้จริงแท้จริงจะต้องไม่ทำให้ผู้ฟังและผู้เรียนเกิดความประมาทย่ำใจทำเถอะพี่น้องทำไปเลยผมรับประกันเราเนี่ยจะไปรับประกันใครตัวเราเองเรายังรับประกันไม่ได้เราจะไม่รับประกันคนอื่นพี่น้องทำไปเลยของดีทำนั้นมันไม่มีพี่น้องได้ไหมทำให้คนย่างใจไม่ได้มันจะต้องมีความเป็นกลางพอดีพอดีอะไรถูกก็ว่าถูกอะไรผิดก็ว่าผิดอิฏฏาบุลฮักวะอิฏฏาบุลบาติลทำให้ของจริงเป็นของจริงทำให้ของเท็จเป็นของเท็จเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นที่ท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายการที่สังคมจะรู้ได้ก็ต้องมีความสามัคคีนะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วถามว่าถ้ามันแตกกันอย่างนี้มันจะรวมกันยังไงมันไม่มีทางมันต้องวนกลับไปสู่การต่ออัตเชื่อฟังต่อก็ว่าเราเนี่ยเอากีตาร์ของเราเราสุนัขเป็นใหญ่หรือว่าเราเอาสังกัดเป็นใหญ่บางคนเอาสังกัดเป็นใหญ่นะถ้าผมสังกัดสำนักนี้ผมสังกัดสถาบันนี้แล้วผมก็ไปรวมกับคุณไม่ได้ผมก็ไปขึ้นไปทีเดียวกับคุณไม่ได้นี่ผมไม่ได้พูดในระดับรากหญ้านะผมพูดชี้ให้เห็นว่านี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการของผู้รู้ สามสังคมนี้ต้องมีความสอบรับอดทนมีขันติธรรมตามที่อัลกุรอานได้บอกวัสบิรูอินนัลลอฮะมะอัศศอบิรีนเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่มีความอดทนอดกลั้นไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักกาลเทศะบางทีอดใจไม่ไหวเรื่องบางเรื่องมันมีความสำคัญอะไรมากมายเลยแต่อดใจไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ผ่านไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีก็เป็นความเข้าใจผิดเช่นวันเด็กวันพ่อวันแม่วันชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นบิดอะห์ไอการไปจัดงานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการที่เรื่องในวันเหล่านี้ถือว่าเป็นอุตริกรรมทางศาสนาเพราะในศาสนาอิสลามกำหนดวันอีดเพียง2วันคืออีดอีดอิฟิตรีและอีดอัลฎอฮาอื่นจากนั้นไม่ใช่หลักการของศาสนาก็ถูกไงมันไม่ใช่หลักการของศาสนามันเป็นเรื่องประเพณีไปเอามาเข้าเรื่องศาสนาทำไมใครที่ไหนแบบก็บอกนะไอ้วันเด็กก็ดีวันชาติก็ดีวันพ่อวันแม่อันนี้มันวันอะไรมันวันอีกนู่นเอาวีแปลว่าเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาในรอบวีคำว่าอีกก็แปลว่าเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาแต่มันใช่อีกชัดอีไหมมันใช่วันอีกตามหลักรูปองศาไหมไม่ใช่ไปเอามาปนกันทำไมถ้าอย่างนี้จัดงานครบรอบสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ไหมก็ไม่มีนะไม่ใช่อีดิฟิตรีหรืออีดิลาดาห้ามจัดจะไปครบรอบปีไหนเดือนไหนไม่ได้แล้วทำไมจัดได้ก็เพราะมันไม่ใช่หลักการของศาสนาตรงนี้มันเรื่องของหมู่อามัยและมันเรื่องทั่วไปเรื่องวิถีชีวิตมนุษย์แยกอุซูลยังไม่ออกมันก็มีปัญหาอย่างนี้นะอดทนอดกลั้นกับสิ่งเหล่านี้อดทนไม่ได้ต้องพูดเนี่ยพูดไปพูดมาเอาเปลี่ยนนามสกุลไปใดแล้วใครไปเปลี่ยนนามสกุลยุ่งไหมผู้หญิงคนใดเปลี่ยนนามสกุลตามสามีนี่เขาก็ไปอ้างพ่ออ้างถึงพ่อที่ไม่ใช่พ่อของตนมันจะบ้าอะไรเนี่ยเพราะนั้นฟัตวาแบบนี้คำพูดแบบนี้มันสร้างความวุ่นวายเนื่องจากบุคคลไม่มีความอดทนอดกลั้นในการที่จะกลั่นกรองในการที่จะทำความเข้าใจพินิจพิเคราะห์ต่อเนื้อหาของคำถามเสียก่อนถามว่าอดใจไม่ไหวตอบเลยยุ่งเพราะนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลนะจะไปเปลี่ยนนามสกุลนี่มันก็จะไปเหมือนกันเหมือนกับบุคคลต่างศาสนิกที่ต้องเปลี่ยนนามสกุลกันเออและแกนี่มีนามสกุลหรือเปล่าเพราะนามสกุลนี่มันเกิดสมัยร.4 ร.5นะมันไม่ใช่สมัยร.10ไอ้นามสกุลนั่นคือยังใช้นามสกุลเพราะนั้นประเด็นนี้มันทำให้เกิดความสับสนเพราะเราไม่ตระสวุฒิเราไม่จินตนาการเราไม่ตีความเราไม่บัญญัติเราไม่นิยามซะก่อนว่าไอ้นามสกุลนี่มันคืออะไรดูวนในการที่จะตอบเรียกว่าขันติในการคุ้มครองประการที่4สังคมมุสลิมจะอยู่ได้และยั่งยืนต้องมีศักยภาพมีคุณภาพมากกว่าปริมาณอัลลอฮ์สั่งให้เตรียมเรื่องพลังเห็นไหมผู้หูมาแล้วพลังทางด้านการศึกษาบุคลากรสังคมมุสลิมทุกวันนี้เป็นยังไงฮะต้องทบทวนเราต้องทบทวนว่านั้นลูกหลานของเราต้องส่งเสริมให้พวกเขาแล้วนั้นมีภูมิความรู้ทางด้านศาสนาให้มั่นคงในขณะเดียวกันต่อยอดพวกเขาและนั้นด้วยกับฟันฟุกิฟายะคือวิชาทางโลกที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมมาอาชีพคือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามหลักการนะเพราะนั้นประเด็นหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่านบีบอกว่าพลังคือการยิงธนูสมัยนี้เราต้องไปฝึกยิงธนูไม่ถูกการหนังกระติกมันก็ไม่เล่นกันแล้วอย่าว่าแต่ยิงธนูสมัยก่อนท่านาน้ำก็ไปเดินหาไม้ซางเป่าลูกดอกไปนั่งเล้าลูกดอกทำลูกดอกกันจะไปเป่าปลาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ทำแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันใช้นิ้วเดียวหรือไม่งั้นแต่นิ้วมันนั่งอยู่หน้าจออย่างเดียวมันไม่ทำอะไรมันไปยิงนกปลาเหมือนก่อนแล้วมันไม่ทำได้กันแบบนี้
นั่นถามว่ามันจะไปยิงไหมยิงกระดูกไม่ได้ไม่ยิงนะแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะด้วยในสมัยรอซูลุลลอฮ์ธนูนั้นใช่เป็นอาวุธที่สำคัญทหารมาเนี่ยนะกลัวที่สุดก็คือธนูนี่แหละถ้าถามว่าปัจจุบันคือปัจจุบันก็ต้องว่ากันไปตามสมัยนั่นก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันร่วมสมัยนะปืนหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหลายทั้งปวงคำถามแล้วเราเนี่ยจะเสริมสร้างศักยภาพลูกหลานของเราบุคคลที่เป็นบุคลากรในสังคมของเราต่อไปในภาวะหน้าในด้านพลังเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์การรบในอย่างไรต้องไปส่องสุมมองโจรขึ้นมาแล้วมาฝึกกันหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ในป่าตะคบไม่ต้องไปอยู่ในป่าตะกระถิ่นนะต้องไปตั้งกองโจรขึ้นมาฝึกหรือเปล่าไม่ต้องในฐานะที่เราเป็นคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือพื้นแผ่นดินของเรานี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราโดยกฎหมายกำหนดว่าชายไทยที่มีอายุครบกำหนดนี่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารก่อนหน้านี้อาจจะมีความสับสนบางคนไปฟัตวาบอกว่ามุสลิมเนี่ยเกณฑ์ทหารไม่ได้เพราะถ้าเกณฑ์ทหารแล้วเดี๋ยวจะไปฆ่าพี่น้องมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ฮารามก็เลยหนีทหารไปใครที่เปิดโรงเรียนเต็มนักเรียนในร้อยในโรงเรียนนักเรียนในสิบไปถามอาจารย์ที่มีความคิดอย่างนี้บอกว่าเขาติวให้คนเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยจปรเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะส่งเสริมให้ไปฆ่ามุสลิมไอ้หัวนั่นเลยเลิกไปโรงเรียนซะเลยทั้งที่เป็นมุสลิมเสียโอกาสกันพี่น้องที่เคารพเพราะไอ้ความคิดแบบนี้ไม่มองโลกเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเพราะนั้นโดยกฎหมายเนี่ยต่อไปเราอาจจะต้องพูดกันได้ว่าเมื่อเขากำหนดให้เป็นทหารต้องเป็นทหารสมัยก่อนว่ากันไปจะเดินจะอะไรกันว่ากันไปจะแบบที่รู้กันเนี่ยนำไปโป้งมันตามปั๊มน้ำมันอะไรที่ก็ว่ากันไปนะไอ้ใบดำถึงไม่ได้ไอ้ดำปั๊มน้ำมันอันนั้นว่ากันไปแต่ว่าต่อไปนี้ลูกหลานเราต้องเรียนวิชาศึกษาวิชาทหารก็คือรักษาดินแดนพี่น้องต้องตั้งใจอย่างนี้แล้วว่าลูกหลานรุ่นต่อไปต้องเรียนรอดอหรืออย่างน้อยต้องรับราชการทหารต้องเป็นทหารทุกคนเพราะนี่คือหลักการของศาสนาเนี่ยทำไมเพราะถ้าเราไม่เตรียมพี่น้องฟังให้ดีนะถ้าเราไม่เตรียมได้แต่หนีทหารกันเดินทหารกันอย่างเดียวแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าเราประกันได้ไหมว่าคนที่เขามีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขาจะไม่คิดอะไรเต็มเพียงเหมือนกับรัฐบาลทหารพม่าพี่น้องยืนยันไหมก่อนวันข้างหน้ามันมีใครมือคิดเพี้ยนขึ้นมามันบอกว่าเฮ้คนที่จะอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้นี่มันต้องถือศาสนานี้ศาสนาเดียวใครที่ไม่ใช่ถือศาสนานี้ไม่ใช่คนไทยถือว่าเป็นคนต่างด้าวเป็นภัยต่อความมั่นคงต้องไล่ฆ่าไอ้เนาะสภาพของเรามันจะต่างจากพวกโรฮิงญาไหมคำถามนี้เราอาจจะมีความสงสารเวทนาต่อพี่น้องมุสลิมจากโรฮิงญาเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพแต่ประเด็นที่มุสลิมไม่ค่อยพูดกันความจริงเนี่ยมันขมขื่นนะพี่น้องมาพูดโรฮิงญาอยู่ในแคว้นอารากันอยู่ในยะไข่ถามว่าประวัติศาสตร์อยู่มากี่ปีเขาบอกอยู่มาเป็นร้อยๆปีมาแล้วอยู่มาเป็นร้อยๆปีเคยมีรัฐอิสลามของตัวเองเผยแผ่มาจากบังคลาเทศอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลามทางด้านทิศตะวันออกของอินเดียแล้วก็มาพ่ายแพ้ต่อบุเรงนองของหงสาใช่ไหมยะไข่อารากันเคยมีรัฐอิสลามคนมุสลิมอยู่ตรงนั้น 2-3 ล้านมีจำนวนหลายล้านคนมาแล้วคำถามโรฮิงญามีกองทัพของตัวเองเหมือนกับที่กะเหรี่ยงมีไหมว่าแดงมันยังมีเนี่ยกะเหรี่ยงจะมีทั้งพุทธคริส ได้ก็เรียกมุสลิมเนี่ยเชื้อสายประธานบังกลาเทศมีอยู่ประมาณสัก300กว่าคนในของครับพม่าตีไม่ได้แต่โรฮิงญาเคยเป็นรัฐใหญ่มุสลิมมีจำนวนหลายล้านคนอยู่ในจังหวัดที่มีประชากรเป็นส่วนใหญ่ด้วยคำถามเวลาเขาไล่บทขยี้มาไล่เผาบ้านเรือนเนี่ยคนมุสลิมที่นั่นกินอะไรสู้กันเราไม่มีนายจะว่าหยิบปืนจะหยิบอะไรมีหนีกันอย่างเดียวลงเรือหนีกันนั่นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาเพราะว่าเรานั้นเพ้อเฉยไม่เตรียมพร้อมในเรื่องสัพพะกำลังเพราะนั้นสำหรับมุสลิมแหละมุสลิมต้องมีความรู้ในด้านนี้นอกเหนือจากว่าเราจะต้องปกป้องศาสนาแล้วในฐานะที่เราเกิดบนผืนแผ่นดินนี้เราก็ปกป้องบ้านนี้เมืองนี้เขาจึงบอกว่าต่อไปมันต้องรับการฝึกจริงด้วยไม่ใช่เรียนรอดอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆฝึกกับอาวุธที่เป็นไม้เป็นของปลอมเนี่ยไปจับปืนจริงยิงสู้เขาไม่ได้เห็นไหมหลวงเขายังคิดอย่างนั้นแล้วทำไมพวกเราไม่คิดพี่น้องที่เคารพประเด็นสุดท้ายก็คือว่ายูโกสลาเวียซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ในคาบสมุทรบอลข่านทางทิศตะวันออกของทวีปยุโรปยูโกสลาเวียเนี่ยนะก็คือสโลวาเนียกับยูโกเช็กติดกันหมดเลยในบริเวณตรงนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเมืองสำคัญของคนมุสลิมอยู่เรียกว่าบอสเนียเฮซโกวีนาเซอร์เบียเซอร์เนี่ยเป็นชนชาติเดียวกับพวกสลาฟก็คือรัสเซียนะทีนี้บอสเนียเฮซโกวีนาเนี่ยเป็นมุสลิมตั้งแต่สมัยราชการออตโตมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่มีกองทัพเข้มแข็งมากในยุโรปตะวันออกเพราะเป็นส่วนหนึ่งจากสมาชิกนาโต้ถ้าถามว่ากองทัพอยู่ในกำมือของผู้ใดเซอร์เบียวันดีคืนดีเซอร์เบียประกาศเอกราชแยกออกมาเป็นประเทศเซอร์เบียไม่ขึ้นกับยูโกสลาเวียคือยูโกแตกวันเลวคืนร้ายหรือวันดีคืนดีของบอสเนียเฮเซโกวีนาประกาศแยกประเทศเช่นเดียวกันเป็นประเทศบอสเนียและเฮเซโกวีนาแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นวันเลวคืนร้ายเพราะบอสเนียเฮเซโกวีนาประกาศเอกราชในขณะที่ไม่มีกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์เท่ากับก่อการกบฏต่อเซอร์เบียกองทัพเซอร์เบียเคลื่อนพลเข้ากดขยี้มุสลิมในบอสเนียและเฮเซโกวีนามุสลิมถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันในรอบที่ครบรอบเพราะอะไรกลับไปคิดดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องปรับแนวทัศนคติของเราไม่ใช่ว่าลูกหลานเราไม่ต้องเป็นทหารลูกหลานเราเนี่ยเป็นรอดอไอ้คำพูดอย่างนี้เนี่ยระยะยาวเราจะตายนอนอยู่ใต้ต้นลำธงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยและอีก10ปี30ปีข้างหน้าลูกหลานเราจะโดนไล่กดขยี้เหมือนกับโรฮิงญาและอะไรจะเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าไอ้เหตุการณ์30ปีที่แล้วมันคือความปกป้องของพวกเราทั้งหลายในปศนี้اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وكل من وعدهم للدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في وطننا هذا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذه الأرض أرض السلام والأمان اللهم اجعل هذا البلد بلد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا
وجل بارك لنا وجل دارنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من عادانا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الذل اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وصحابته اجمعين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم من العائدين والفائزين وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.